I dag så skal vi lese teksten fra Matteus, kapittel 5. Dere har også hørt det sagt til forfedrene. Du skal ikke sverge falskt, og du skal holde det du har lovet Herren med ed. Men jeg sier dere, dere skal ikke sverge i det hele tatt, hverken ved himmelen, for den er Guds trone, eller ved jorden, for den er hans fotskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store kongens by. Sverg heller ikke ved ditt hode, for du kan ikke gjøre et eneste hårstrå hvitt eller svart. La et ja være ja, og et nei være nei. Alt som er mer enn det, er av det onde. Dere har hørt det er sagt, øye for øye og tann for tann. Men jeg sier dere, sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la han få kappen også. Om noen tvinger deg til å følge med en mil, så gå to med han. Gi til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg. Dere har hørt det er sagt. Du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender. Velsign den som forbanner dere. Gjør godt mot den som hater dere. Og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode. Og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? Vær da fullkomne, slik deres himmelske far er fullkommen. Slik lyder Herrens ord.
Vi er midt inne i en taleserie som er blitt kalt «Det kristne livet», hvor vi en del søndager ser på tekster fra Bergprekenen. Og i dag så skal jeg ta opp tråden litt fra noe av det Esther snakket om forrige uke. Hun snakket blant annet om at rettferdighet, det handler om å stå i rett forhold til andre og til Gud. Og helt fra starten av Bibelen så ser vi hvordan mennesker havner i urett forhold til hverandre. Vi kjenner kanskje godt fortellingen om Eva og Adam. Eva som på sitt vis lurer og overtaler, får Adam til å være med og spise frukten. Og Adam som peker på Eva når Gud kommer og konfronterer dem. De havner i en urett eller en vond eller en brutt relasjon til hverandre. Og gjennom GT, og spesielt kanskje i profetene, så er noe av det Gud kjemper for og tar hardt tag i, er urett mellom folk. Gjerne folk i posisjon og som har makt eller ressurser som andre ikke har, og som bruker det til å undertrykke andre mennesker. Men går vi til slutten av Bibelen, Johannes åpenbaring, og i kapittel 21 så møter vi en tekst som når jeg har muligheten til å velge selv, jeg ofte leser i begravelse. En håpefull tekst, og en tekst som når vi hadde den i gresk undervisningen på MF, kanskje et av de mest sterkeste følelsesmessige opplevelsene jeg hadde på MF. Og hvis jeg har skjønt det riktig, så tror jeg den opplevelsen går på repeat for mange hvert år. Glenn som underviser i gresk, når han kommer til den teksten her, da knekker det ofte for han. Og han sa, når vi hadde den teksten, at dette er løftet til å leve og dø på. Og det står blant annet i kapittel 21, vers 2. Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. For det som en gang var, er borte. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. Jeg tenker at i en by, i en verden hvor ikke sorg, eller skrik, eller smerte finnes, det må være et sted hvor mennesker lever i gode relasjoner og i rett forhold til hverandre. Som jeg har gitt et løfte om at en gang i fremtiden skal Gud komme til oss, og vi skal leve i fred og harmoni med hverandre. Men så sa jo Glenn at dette var ikke løftet bare å dø på. Det er løftet å leve på. Det betyr noe for livet vi lever her og nå. Og en teolog som har skrevet mye godt om hvordan det vi håper på virker inn nå, er N.T. Wright. Og jeg har med et sitat av han som er litt langt, så det er bare å trekke pusten godt, og så prøver vi å skjønne hva han sier. Vi får det opp på skjermen. A proper grasp of the surprising future hope held out to us in Jesus Christ leads directly and to many people equally surprisingly to a vision of the present hope that is the basis of all Christian mission. To hope for a better future in this world for the poor, the sick, the lonely and depressed, for the slaves, the refugees, the hungry and homeless, the paranoid, the downtrodden and despairing, and for the whole wide, wonderful and wounded world, is not something else, something extra, something tacked on the gospel as an afterthought. And to the world for that immediate hope, the surprising hope that comes forward from God's ultimate future into God's urgent present, is not a distraction from the task of the mission and evangelism in the present. It's a central, essential, vital, and life-giving part of it. Jesus forkynner i dette evangeliet at Guds rike er nær. Det er ikke noe vi bare venter på. Det er noe som bryter inn her og nå, og som får konsekvenser for hvordan vi lever her og nå. Og som gir håp for den verden vi lever i. Da Bertil sendte melding og lurte på om jeg kunne preke en søndag i høst, så ga han meg to datoer. Jeg bladde opp på den første, bergprekenen, nei takk. Jeg bladde opp på den neste, det var jo bergprekenen, så da hadde jeg ikke noe valg. Fordi jeg synes det er utfordrende tekster. Og hvordan forkynne godt om disse tekstene, og holde fast at det finnes noen krav eller regler eller intensjoner for hvordan det er å leve et godt liv, uten å bli fordømmende og uten å miste blikket for nåden. Men så har jeg tenkt i forberedelse til dette her, at kan vi se litt annerledes på det? Kan bergprekten være en egentlig veldig vakker visjon av hvordan Guds rike er? Hvordan det ser ut når Guds rike får vokse fram i oss? Jeg tror i hvert fall det finnes spor av det i den teksten vi har foran oss i dag. Og det tre tema eller tre bolker i dagens tekst. Og hvis jeg litt sånn kort skulle prøve å oppsummere hva de tre delene handler om, annet enn at det handler om å stå i rett relasjon til hverandre, så kunne vi som overskrift for den første delen satt «Ikke hold lyvekryss». Det handler om å være oppriktig og ærlig. La et ja være et ja, og et nei være et nei. Og greia er at på den tiden Jesus levde, så kunne man gi hverandre løfter, og så sverger man ed. Men så sverger de kanskje ed med bord i tempelet i stedet for med tempelet, eller noe lignende. Og så kunne de etterkant si at nei, det var ikke et gyldig løfte, det var ikke en gyldig ed, for jeg sverger jo med bord og ikke med tempelet, eller sånne detaljer da. Så det er egentlig et eksempel på at ikke vi skal prøve å lure hverandre, at ikke vi skal utnytte hverandre. Vi skal være oppriktige, ærlige med hverandre, og ikke utnytte den andre for å få noe vi selv vil ha, på en urettmessig måte. Den neste delen er kanskje den delen som for oss i vår tid krever mest forklaring eller utleggelse. Og det er jo viktig å si til den delen av teksten at dette handler, eller denne teksten kan og har blitt misbrukt av mennesker som undertrykker til å si at du må bare bli der du er. Du må bare tåle den uretten som skjer med deg. Men det er på ingen måte poenget i dette. Jesus siterer først, du har hørt det sagt, øye for øye, tann for tann. Dette er bare starten av en lang rekke fra Gamle Testamentet om hvordan når noe urett blir gjort mot det, så har du lov til å kreve det samme tilbake. Poenget med denne loven er ikke at du må gjøre det, at du må kreve din rett tilbake. Poenget er å sette en grense. Poenget er å si at hvis noen gjør noe urett mot det, så kan du ikke ta enda hardere igjen. Poenget er å deeskalere en konflikt. Men samtidig å si at det du gjorde mot meg, det var urett. Så dette er ord til de som opplever å være den svake part i en urett eller skjev relasjon. Men samtidig å si ifra om at nå gjør du urett mot meg, og velge handlinger som forhåpentligvis er med å skape fred. Disse ordene var viktig inspirasjon for Martin Luther King Jr. og hans ikke-vold-visjon for hvordan å skape fred. For eksempel, hvis vi tar eksempelet når det står at hvis en ber om skjorta di, så skal du gi han kappa i tillegg. Hva handler dette om? Enkelt sagt så gikk de kledd med en skjorte og en kappe utenpå. Og hadde noen gjort urett mot det, så kunne du kreve kappa som en slags pant for at de skulle gjøre opp for seg. Men du måtte gi kappa tilbake på slutten av dagen, for de skulle ikke fryse om natta. Men hvis du ber om skjorta, så er det ingen som ser at du har gitt fra deg skjorta. Og kanskje krever de skjorta det urettmessig. Det er noen som står over det som sier at jeg vil ha skjorta di. Så hvis du gir de kappa, så står du jo praktisk talt nagen. Så du blir ydmyket selv. Men du viser jo for alle andre at denne personen har krevd noe urettmessig av meg. Og så gjør du noe enda viktigere. Du går et steg lenger. Så du er ikke lenger den som er undertrykt, men du krever din rett som menneske til å bli anerkjent som et likestilt menneske. Du sier stopp, dette er ikke greit, men du senker deg ikke ned til den andres nivå. Det er en kreativ, ikke-voldelig måte å være med og stoppe urett på. Den siste delen krever jo egentlig ikke så mye utleggelse. Men det den mest krevende delen, kanskje. Den mest utfordrende, det mest radikale. Elsk dine fiender. Det føles litt fjernt å snakke om å elske dine fiender, for det tenker jeg, det føles ikke så relevant. Det ikke ofte grunn til å tenke at jeg har fiender. Men vi har nok alle personer vi liker mer eller mindre, eller står i konflikt med. Og det er liksom toppen av kransekaka, eller det store utropstegnet. At vi skal se på alle mennesker som Guds gode skapninger, og vi skal søke å skape fred med alle. For vi er alle like mye verdt, alle skapt i Guds bilde. Gud har skapt oss i sitt bilde, til å være partnere med han for å bringe Guds rike inn i vår verden. Det er krevende å snakke om bergprekenen og dens krav til oss, uten å gi inntrykk av at det å være kristen, det handler om å handle i kraft av seg selv, og bare være så gode vi kan å jobbe på. Men Gud har skapt oss i sitt bilde som sine partnere for å bringe sitt rike inn i vår verden her og nå, og er i gang fullt ut der fremme. Men ikke i kraft av oss selv, men i kraft av nåden gitt til oss gjennom den oppstandende Jesus Kristus. Jeg var veldig usikker på hvordan jeg skulle lande denne prekten. Hvordan både løfte fram at det krever noe av oss å være med på denne visjonen av en verden i fred. Det krever endring, det krever å legge vekk sitt eget for å skape fred. Samtidig som ikke nåden er avhengig av det. Så jeg slo opp i en bønnebok som jeg har fått i gang, fordi jeg hadde en tanke om en bønn der som jeg hadde tenkt å avslutte med. Men så kom jeg over en meditasjon skrevet av Mor Teresa, som jeg tenkte kunne få stå oppe på skjermen under lovsangsdelen etterpå, og som kanskje oppsummerer nettopp denne sammenhengen mellom å ta imot nåden og leve ut Guds rike her og nå. Så da kan vi få den opp på skjermen, og så lese den som en avslutning. Og så etterpå kommer lovsangspennet opp, og så er det tid for bønn og lovsang og respons i dette rommet. I tillegg til lovsangen så kommer jeg til å stå og lyse velsignelsen i hjørnet her borte. Du kan gå bak og få forbønn. Vi har døpfonden her, så du kan risse opp korstegnet og minne deg på dåpen. Lysglobe, du kan skrive bønnelappe, og vi har et kors med steiner hvor du kan legge fra deg noe som tynger hos Jesus. Men Mor Teresas meditasjon. Stillhetens frukt er bønn. Bønnens frukt er tro. Troens frukt er kjærlighet. Kjærlighetens frukt er tjeneste. Tjenestens frukt er fred. Jesus vil så gjerne komme til oss, som sannheten vi skal forkynne, som livet vi skal leve, som lyset vi skal tenne, som kjærligheten vi skal elske, som gleden vi skal gi, som freden vi skal utbre. La oss være sammen i tilbedelse og bønn.